Mulla oli rahat aivan loppu ja koulu lähetti laskun kevätlukukaudesta. Olin kuullut huhuja, että yksi mun luokkakaveri oli saanut kevätlukukauden kokonaan ilmaiseksi. Ja niinpä mäkin menin puhumaan koulun päättäjille. Kerroin tilanteestani, tirautin jopa dramaattiset itkut. Myönnän, väritin tilannetta vielä todellisuutta paljon vaikeammaksi. Koulun johto päätti tiedustella opettajilta heidän mielipidettään, kannattaisiko mut pitää vielä koulussa. Ja niin vain kävi, että sain kevääksi noin 10 000 euron ekstra stipendin. Kannatti käydä itkemässä. Tervetuloa punaiselle matolle. Viihdebisneksen ja kansainvälisen näyttelijyyden kulissien taakse. Mä olen Suvi Koivusalo ja tässä jaksossa me keskitytään rahaan. Miten näyttelijänä selviää erittäin kalliissa kaupungeissa, kuten Lontoossa, New Yorkissa tai Los Angelesissa? Vieraana mulla on Sara Nurmi, joka on opiskellut näyttelijäksi Yhdysvalloissa newyorkilaisessa William Esper Studiossa. Sara on tuttu muun muassa Rantabaari-sarjan Friidana ja on työskennellyt näyttelijänä muun muassa Borattina tunnetun Sacha Baron Cohenin kanssa poliittisessa satiirisarjassa Who is America? Sara, erittäin lämpimästi tervetuloa punaiselle matolle.
Ihana olla täällä.
Mä olisin kertonut kuuntelijoille, että missä sä asut, mutta mä en ole ihan varma. Missä sä asut?
Tällä hetkellä Helsingissä. Siis mulla on tämmönen ihana elämäntilanne. Parisuhde vie Geneveen ja Lontooseen. Niin tää on tämmönen niin kuin kolmio, että mä ravaan Geneve, Lontoo, Helsinki.
Kuulostaa ravaamiselta.
Mä oon tämmönen ravailija, maailman kansalainen aina ollut.
Eli se ehkä sopiikin sulle.
Joo. Liikkeessä pysyminen on mulle tosi tärkeää.
Hmm. Ja toisaalta se on varmaan aika kivakin käydä noissa isommissa metropoleissa Lontoossa ja sitten tulla ehkä, voiko sanoa, rauhoittumaan Helsinkiin.
Siis nimenomaan. Aina kun mä oon Helsingissä, mä menen semmoiseen niin kuin kuplaan ja on kiitollinen siitä, että on niin rauhallinen paikka.
Sara, meidän aiheena on raha. Mitä raha merkitsee sulle?
Oh my god, mun parisuhde rahaan on muuttunut tosi paljon. Musta tuntuu, että silloin kun mä olin 20-30, niin se stressasi ihan sikana. Siitä puhuminen, siitä ajatteleminen, se oli tosi negatiivinen asia. Mun piti työstää itteni sisäisesti tosi paljon, että mä saan tämän suhteen kukoistamaan, koska monet asiat, mitä raha, niin kun, se niin kun anxiety, mitä se sai mun kehossa aikaan, ei ollut tietoista. Ja mun piti työstää sitä. Mutta nyt meillä on ihan terveellinen polku, sanotaan näin.
Musta tuntuu, että sä ehkä ymmärrät vielä rahan arvon jotenkin erityisen hyvin, koska sä oot opiskellut näyttelijäksi myös Jenkeissä ja tehnyt sitä uraa siellä.
Joo.
Niin mitä se raha silloin tarkoittaa erityisesti, jos sä haluat Jenkeihin kouluun ja opiskelemaan?
No ne pari vuotta Jenkeissä mä olin New Yorkissa opiskelemassa, se oli 2-vuotinen koulutus. Silloin mä en saanut Kelalta siihen mitään tukia, koska se ei ollut niin kuin, en tiedä mikä se on suomeksi, mutta accredited. Et se oli silloin vielä yksityinen koulu. Musta tuntuu, että nyt se on muuttunut, että William Esper Studio sinne saa, varmasti nykyään saa tukia. Mutta ihan siis säästöillä ja äidin tuella. Eli silloin mulla oli semmoinen tilanne, että ei mun tarvinnut käydä töissä. Enkä mä olisi edes pystynyt, koska se koulu oli 7 päivää viikossa. Et meillä oli lauantaina ja sunnuntaina myös tunteja. Mutta heti kun sä valmistaudut sieltä koulusta, oli koulu mikä vaan, niin reality sets in. Sitten sä oot yksin siellä nykissä silleen, damn, mamma ei enää maksakaan. Mitäs tässä nytte? Ja mulle se Suomeen meneminen ei vaan ollut vaihtoehto. Mm. Et siitä se niinku duuni alkaa. Ja mun mielestä moni koulu ei valmista sua siihen showbisnekseen Jenkeissä.
No toi onkin kiinnostava. Siis teillä ei käyty siellä William Esper Studiolla niinku sitä bisnespuolta läpi.
Pikkasen tokan vuoden lopulla, että sinne tuli ihan oikeita casting directors ja ne puhuu siitä alasta ja puhuu siitä, että sä oot periaatteessa tuote, sun pitää ymmärtää se business ja miten myydä itteensä, mutta eipä juuri. Että kaiken ton bisnespuolen mä kyllä opin the hard way.
Samaistun tähän.
Joo, koska siis jenkeissä mä sanoisin, että se show business, se business-sana on siinä ihan syystä.
Todellakin.
Että ei se ole niinku, let's have fun, let's do this show. No, it's show business. There's no business like show business. Siis se on bisnestä. Eli sun pitää hankkia itsellä myös se bisneskoulutus. Ja jos sä oot näyttelijä, jolla on joku bisneskoulutus takana, niin ihan sikahyvä. Mm. Tai joku markkinointi degree tai joku tämmönen, koska siellä sun pitää ajatella sitä noin. Suomessa ei ehkä niin paljon, että täällä riittää se, että sä oot käynyt teatterikorkeakoulun ja kaikki suhteet oikeastaan varmaan tulee sieltä. Niin
no, näinpä.
Täällä ei sitä tarvitse niinku kelaa ja täällä ei ole jengiä yhtä paljon. Että nykis ja losis on 2 biljoonaa saraa, jotka on yhtä lahjakkaita, yhtä kauniita, yhtä nuoria, yhtä everything. Niin miten sä erot siitä massasta ja miten sä pystyt markkinoida itseäsi sun kuvien perusteella ja sun acting-klippien perusteella. Ei kukaan opeta näitä juttuja.
Mutta meillä kyllä käytiin läpi myös tuota business- ja rahapuolta, toki vaan yhden kurssina, mutta se oli niinku business of acting.
Mm.
Ja siellä puhuttiin markkinoinnista ja kaikista näistä jutuista. Puhutaan noista kouluista vielä sen verran, koska se on ihan fakta, että jenkkikoulut maksaa ihan sairaasti.
Juu.
Ja sä sanoit, että sä sait apua sun äidiltä.
Juu.
Saitte mitään muuta apua?
En.
Eli tämä piti itse maksaa käytännössä, tai sun perheen.
Joo.
Ja siihen ei kyllä
kaikki siitä mä oon kiitollinen. Mm. Kaikille on sellainen tilanne, että perheessä uskoo sun unelmiin. Ja haluan tässä vaan vinkkinä antaa kaikille, jotka harkitsee ulkomaille menemistä, niin käykää siellä kouluissa ja kysykää kysymyksiä. Ja tosi usein sä saat sieltä semmoisen kiertueen, ne antaa sulle kiertueen. Mm-hmm. Puhu opiskelijoille, jotka on valmistautunut siellä ja seuraa niiden uraa ja oikeasti katso, mitä tekniikoita ne opettaa.
Mennään siihen, että mitä sitten koulujen jälkeen?
Joo.
Mitä se on se näyttelijän todellisuus, kun sä oot kouluttautunut jenkeissä?
No todellisuus on, että minun pitää asua jossain ja syödä. Ja jos nämä 2 asiaa ei toteudu, mä en hirveästi voi käydä koekuvauksissa. Eli niin, mitä siinä sitten? Mä lähdin etsiä tää kliseinen tarina ravintoloista töitä, koska ne on joustavia ne työtunnit. Ja sulla jää aikaa niin kuin päivät auki koekuvauksiin. Mä oon ollut ihan sairaan monessa ravintolassa töissä ja nightclubissa. Mä oon ollut tarjoilijana, baarimikkona, cocktail waitress, coat check girl, hostess, koiran kävelyttäjä, closet organizer, mitäs kaikkea, lapsenvahtina. Siis kaikenlaista sitä on tehty. Sä vaan otit niinku kaiken vastaan. Mä en siis tiedä, miten mä sain aina sen vuokran maksettua, mutta kyllä mä sain sen maksettua. Ja sanotaan, että sen jälkeen kun mä valmistauduin, niin mulla meni monta vuotta siihen, että mä vaan koitin selviytyä siellä. En mä todellakaan. Siis mulla ei vaan ollut varaa. Mulla ei ollut varaa edes ottaa mitään hyviä headshotteja. Mulla ei ollut varaa jatkaa mun koulutusta. Ja musta tuntuu, että moni ei oikeasti ymmärrä, kuinka henkisesti vaativaa se on. Ja nyt ollaan New Yorkissa. Siellä tulee se kaupunki, tulee sua päin naamaa niin kuin heti. It will swallow you and spit you out. Ja se sanonta, että if you can make it in New York, you can make it anywhere, se on kyllä ihan totta. Mä oon niin kiitollinen niistä vuosista. Mä en tiedä, mikä oikein niin kuin sai mut aina jatkaa eteenpäin, koska mä en ole varmaan itkenyt ja stressannut ikinä elämäni aikana niin paljon kuin nykissä, mutta siis kyllä se jotenkin aina mä saan kaiken järkättyä. Mutta joo, mä sanon, että ne koulun jälkeiset vuodet nykissä oli mulle semmoista niinku palloilua, että mä en keskittynyt näyttelemiseen hirveästi. Mä kävin pienten indie-leffojen koekuvauksissa ja jotain tämmöisiä student films, mutta I was just trying to survive ja elää elämää ja kasvaa ihmisenä ja tietenkin halusin bilettää. Mä olin vielä nuori, deittailin, kaikkea tämmöistä, mutta loppujen lopuksi kaikki toi on tosi tärkeää. Sun pitää elää elämää, jos sä oot näyttelijä. Sä et voi niinku, se ei voi olla se pakko mieleen, vaan se sun ura. Mitä sulla on sanottavaa ihmisenä? Elämän kokemuksia, mitä enemmän niitä tuli, niin sitä sitä enemmän se voi samaistua tarinoihin. Mutta joo, se oli semmoista niinku survival mode, että sai laskut maksettua ja eihän mulla ollut siis, mä nukuin ilmapatjalla 2 vuotta.
Mm-mm.
2 vuotta. Ja siinä ilmapatjassa oli reikä ja mä koitin paikkaa sitä olla purkalla, teipillä, mutta sitten mä aina heräsin niinku lattiasta joka aamu. Mulla ei ollut verhoja, ne oli pyyhkeet.
Mm.
Ei mulla ollut varaa, mä mieluummin söin, kuostin sängyn.
Mm. Tekisit sä nyt jotain eri lailla, kun sä katsot taaksepäin, niin olisit sä voinut olla jotenkin niinku fiksumpi?
En mä tiedä, olisiko mikään valmistautunut mua New Yorkiin. En, koska kuitenkin jokainen kämppä, mihin mä muutin, se oli niinku entistä parempi. Et kyllä mä niinku aina askeliin mentiin niinku eteenpäin, vaikka silleen uralla ei oikeastaan mitään tapahtunut. Sanotaan, että sit kun oli niinku 5 vuotta ollut nykissä semmoisessa survival mode, niin sit mä tajusin, että hei, oikeasti. Siis se syy, miksi mä oon täällä, on koska mä haluan näytellä. Mun pitää päästä täältä pois hetkeksi. Ja silloin se oli mulle, että no, mä en ole ikinä ollut Los Angelesissa, että mitä jos mä käyn siellä. Käyn siellä ja menin sinne ekaksi 6 viikoksi. Ja mä olin tehnyt hirveästi researchia kaikista kursseista, mitä siellä on. Ja tota, siihen aikaan mä olin parisuhteessa, jossa tää mun sen aikainen miesystävä siis jeesas mua ihan sikana. Rahallisesti jeesas mua ihan sikana ja mä oon siitä niin kiitollinen, koska se oli niinku mun isoin cheerleader. Ja se halusi, että mä menestyn. Mulla olisi ikinä ollut varaa mennä Los Angelesiin 6 viikoksi ja käydä siellä niin kuin 3-4 eri acting-kurssia ja asua Santa Monicassa beachin äärellä.
Mm.
Että jos mä olisin deitannut jotain broke actor at the time, olisiko mä edes saanut itteeni sinne Losiin? Oisin, mutta se kokemus olisi ollut ihan eri. Ja mä menin sinne 6 viikoksi, se jeesas mua, mä sain kaikki hoidettua, se oli aivan mahtavaa, mutta mä tajusin, että jos mä ikinä muutan Losiin, niin eihän tää tuu se reality olemaan, että on edelleen niin kuin mua vielä kuplassa. Sitten mä tulin takas nykiin, mutta mun gatti sanoi itselleni, että kyllä mun pitää mennä sinne vielä takas, mennään pidemmäksi aikaa. Mä menin 3 kuukaudeksi ja kävin lisää acting-kursseilla ja vähän haistelin sitä kaupunkia ja se on niin älyttömän iso kaupunki. Se on niin sika iso. Nykissä vielä niin kuin pärjäät kävellen. Ja se on jotenkin helpompi, ainakin mun oli helpompi navigoida New Yorkiin, mutta Losi on ihan different beast, mutta kaikkihan tämä maksaa, että jos rahasta puhutaan, että niin kuin, mä tiedän, että nämä meidän kuuntelijat varmaan haluaa ihan oikeasti niin kuin oikeita summia, niin mä nyt heitän nämä oikeat summat. Koulun jälkeen mun vuokra nykissä mulla oli siis semmoinen ihan mini pikkuhuone jossain Queensissa mä asuin. Silloin mun vuokra taisi olla 600, mutta tää on niinku 10 vuotta sitten. Mm. Musta tuntuu, että tää ei ole mahdollista enää.
En usko.
Ei oo.
Koska tää on siis, mä oon tullut sun jälkeen nykiin ja silloin mä asuin Bushwickissä tosiaan 3 muun tyypin kanssa ja mun huoneesta vuokra oli 900.
Joo, siis nythän ne on noussut. Sitten mulla kävi niin hyvä check, että mä muutin Manhattaniin one bedroom apartment. Mun vuokra oli silloin 1200. Siis tämähän on ihan mahdotonta nykyään. Mm. Mutta New York on siitä mielenkiintoinen kaupunki, että where there's a will, there's a way. Mulla oli 2 frendiä, jotka asuivat semmoisessa rakennuksessa, joka ei virallisesti saisi olla vuokra niin kuin rakennus. Et sen piti virallisesti olla niin kuin toimistotilat. Mutta joku sälli siellä sitten päätti, että hei, mä vuokraan kämppinä. Eli siellä ei ollut mitään niin kuin gas lines, eli mulla ei ollut mitään liesiä. Onko se liesi suomeksi?
Mm, liettä.
Liettä, uunia. But that's fine. Niin tota, eli mulla ei ollut mitään vuokrasopimusta, koska tämähän oli laitonta.
Mm.
Niin sit mä ajattelin, että tämähän on mahtavaa, koska jos ei mulla varaa maksaa vuokraa, niin what's he gonna do? Kick me out? He can't kick me out, koska tää on laitonta asua täällä. Mut siis näähän on ihan nyt noussut nämä kaikki hinnat. Mut 1 000 kuussa sul menee siis siihen niinku pelkästään elämiseen. Ja sit jos puhutaan niinku acting-kursseja, niin se on niinku 300-500 per kuukausi sul tulee menemään. Plus sul pitää olla ihan hemmetin hyvät headshotit. Eli headshot on tää niinku sun valokuva itsestäs.
Ja tosi moni aloittelija tekee sen virheen, että I'm different. I'm just gonna have my friend do them.
Mm-hmm.
Sitten ne ottaa sellaiset amatöörikuvat jossain ja ei. Siis se kilpailu on siellä niin korkealla, että sulla pitää olla ihan sika hyvät kuvat. Hyvä headshotti maksaa 500-1000. Sun pitää olla meikkaa ja hiustailisti kaikki. Eli siis nyt jos puhutaan Hollywoodista ja Jenkeistä, niin sun pitää nähdä itsesi vähän niin kuin huippu-urheilijana. Meneekö huippu-urheilija ostaa kämäset lenkkarit jostain? Ei, koska ei se pääse. He's not gonna be at the Olympics. Nyt sä oot at the Olympics of acting. Jos et sä halua olla at the Olympics of acting, jää Helsinkiin. Mutta jos sä menet nykiin ja losiin, you are now at the Olympics. Eli sun frendi ei voi ottaa niitä sun headshotteja. Eli siis kaikki maksaa ihan sikana. Että sä saat ihan helposti joka kuukausi tonnin niin kuin noihin kaikkiin acting-juttuihin. Ja monet myös ajattelee, että ei mun tarvitse kouluttautua, koska minä olen luonnonlahjakkuus. No sit kun sä menet sinne agenttitapaamisiin, niin ensinnäkään sä et tule saamaan niitä hyviä agenttitapaamisia, jos ei sulla ole niitä hyviä kouluja siellä sun CV:ssä. Sitten kun mä päätin muuttaa Losiin pysyvästi, niin mullahan alkoi tämä sama rumpa sitten siellä, että miten mä elän. Koska tämä no, ihana miesystävä, joka jeesas mua silloin, he was gone. Eli I was on my own again. I was like, okay. Niin mä lähdin niinku kaduille etsimään töitä. Eli mä menin jokaiseen ravintolaan, jokaiseen putiikkiin ja jätin sinne CV:n. Ja päädyin sitten työskentelemään tämmöisessä vaateputiikissa West Hollywoodissa. Mutta mä tein tosi fiksun valinnan sen suhteen, että tämän putiikin yläkerrassa oli agentuuri. Eli mä ajattelin, että jos mä oon kaupassa töissä, niin ollaan sitten semmoisessa kaupassa, missä siellä yläkerrassa on niinku agency. Ja sitten mä tajusin, kun mä aloin olemaan siellä töissä, ensinnäkin se oli tosi niinku varakkaalla alueella tämä liike, eli siellä kävi tosi paljon varakkaita ihmisiä ja näyttelijöitä. Siellä kävi ihan sika, siis Diane Keaton, siis people like that came to the store. Sitten mä tajusin, että ne agentit siellä yläkerrassa, aina kun niillä oli kahvitauko, ne tuli alakertaan. Niin sit mä ajattelin, että tämähän on aivan mahtava networking opportunity for me. En mä sanonut kenelläkään, että mä oon näyttelijä. Mä minglailin niiden kanssa ja sit silleen tosi casual sanoin parin kuukauden jälkeen, jos sä kysyt, aah, mites sulla menee, Sara? Joo, mitäs tässä, että oi just, että mä saa agenttia. Mutta mä sanoin sen silleen tosi ohimennen, niin kuin no big deal. Ja niinhän se pitääkin olla. Kuka ei halua sua semmoisessa niin kuin desperado-energiassa ja Losissa ja Nykissä varsinkin siis suhteet on kaikki kaikessa. Ja ei nyt silleen, että Suomessa se ei ole, mutta siis sä voit olla maailman lahjakkain, jos ei sulla ole mitään suhteita in show business. Sä et pääse mihinkään. Ja miten sä saat suhteet? Sun pitää avaa sun suu ja puhua. Ja ymmärtää, miten kommunikoida ihmisten kanssa. Niin loppujen lopuksi ne sitten sainas, mutta on sainannut niin moni agentti, että mä voisin niistäkin puhua viikon. Että niinku, se, että sut sainataan, ei tarkoita yhtään mitään. Se sun duuni ei todellakaan lopu. Et todella monella, varsinkin Losissa, on semmoinen mielikuva, että sit kun mä saan agentin. Sun agentilla on 50-100 näyttelijää, mutta on sainattu ja dropattu. Ainakin 10 kertaa. Ne käy läpi niitten kaikki näyttelijät kerran vuodessa. Ja jos et sä ansainnut yhtään rahaa heille, niin ne droppaa sut. Niin säkin droppaisit näyttelijän, joka ei ole ansainnut mitään. Et se on aika, en mä nyt tiedä, onko se brutaalia. It's business. Sitä mä sanoin tässä alussakin, että it's business. Ja jos et sä ymmärrä, miten business näkee sinut, koska sä saattaisit itse nähdä itses joku leading lady. Mutta jos ei se business näe sua leading lady, sun pitää ymmärtää millainen tuote sä oot ja sun kuvien pitää reflektoida sitä.
Tuleeko sulle saada mieleen jotain muuta, että mitä ehkä Suomesta käsin ei tule ajatelleeksi, että mihin menee rahaa näyttelijänä Jenkeissä?
No niiden valokuvien ja kurssien lisäksi vaatteilla on myös tosi iso merkitys. Sun pitää oikeasti miettiä, mitä sä laitat päälle. Et mulla oli ihan erikseen niin kuin my commercial audition wardrobe, my theatrical audition wardrobe. Kaikki tämmöiset strategisesti piti miettiä. Plus siellä on kaksi tämmöistä pää casting-nettisivustoa ja niiden maksut, vuosimaksut.
Mitä ne on? Onko Backstage toinen?
Se oli Actors Access, se on se niinku pää, ja sitten oli LA Casting Losissa, niiden vuosimaksu, mitä se olisi ollut? Olisiko se ollut joku satanen? Ja sitten aina kun sä lataat sinne yhden kuvan, se oli joku $10, niin sulla on siellä varmaan joku 6-7 kuvaa. Sitten sun pitää lataa sun showreelit, nämä kaikki maksaa. Eli sä et mitään voi ilmatteeksi lataa sinne.
Mutta vitsi, mitä hyvä business niille.
Juu, siis kaikki maksaa. Casting director workshops, missä mä kävin ihan sikana Losissa parin viikon välein, koska se oli ainoa tapa tavata casting directors kasvotusten. Mutta älä ikinä mene sinne, jos sä et osaa näytellä hyvin, koska you only get one chance. Niin ne maksoi yleensä 100 ja sitten jos sä oot niinku päässyt siihen pisteeseen, että sä voit liittyä näyttelijäliittoon, eli SAG-AFTRA, mikä on siellä nimeltä SAG-AFTRA, niin se liittymismaksu mulla oli 3000, oliko se 3500?
Vuodessa, vai siis
se että liittyminen ja sitten vuosimaksu taisi olla, onko se 200 joka vuosi. Ja siihen ei vaan liitytä, että sul pitää olla niinku tiettyyn pisteeseen kokemusta, mutta siis kaikki nämä maksaa, money, maksaa. Eli se on todella kallista jenkeissä. Että täällä niin kun, jos mä nyt vertaan Suomeen ja mä oon tän nähnyt, sä voit kävellä koekuvauksiin räkäsillä verkkareilla, olla harjaamatta hiuksia ja nobody cares. Eikä nyt silleen, että Suomessa sun ei tarvii olla valmistautunut, mutta täällä, tämän mä sanon ehkä yksi iso ero, kun Suomessa sun ei tarvii niinku miettiä ittees tuotteena. Suomessa on ehkä enemmän se, että mitä vähemmän efforttia sä laitat sun ulkonäköön ja siihen, miltä sä niinku näytät, niin sitä vakavemmin otettava näyttelijä sä olet.
Mm. Mulla on oma kokemus silleen, että mä olin Näyttelijäliiton tällaisessa speed meeting tapahtumassa joskus muutamia vuosia sitten. Mä olin just tullut takas Suomeen.
Jenkeistä.
Oli vielä helmikuu. Mutta mä niin kuin jotenkin, tiedätkö, mä laitoin just niin kuin nätin mekon päälle ja mulla oli korkokengät ja kaikki siis niin kuin, että tai jotenkin, että totta kai. Ja sitten muistan, kun mä menin sinne ja sitten, no jengi oli tosi niiden niin kuin perusarkivaatteissa ja vähän joku säärystimet jalassa ja joku pipo päässä suurin piirtein. Enkä mä niinku sano, että on niinku parempi tai huonompi, mutta mä muistan,
se on
että
eri.
Mä paistoin sieltä, kun siis joku huutomerkki ja ehkä vähän niinku just huonolla tavalla, että kun mä olin siellä silleen, okei, no mä oon täällä näissä mun 10 sentin koroissa. Ja
niin, täällä voi vähän niinku tone it down, mutta siis jenkeissä kyllä. Kun mulla oli agenttitapaaminen, meninkö shoppaamaan ihan erikseen sitä tapaamista varten vaatteet? Kyllä. Pidinkö ne hintalaput siellä sisällä ja menin palauttamaan nämä vaatteet tapaamisen jälkeen? Kyllä.
Näinpä.
Että
tätä on tämä jenkitodellisuus.
Mutta hei, tämäkin vielä mun frendi sanoi jenkeistä, että sit kun sä pääset niinku niin pitkälle koekuvauksissa siellä, että sua harkitaan niinku jopa niinku päärooliin johonkin sarjaan, niin niihin koekuvauksiin näyttelijät palkkaa kampaajan ja meikkaajan, koska siellä on jo ne network executives katsomassa sun koekuvausta. Mm. Että jengi tulee sinne siis professional makeup ready.
Mm-hmm.
Ja kaikki ready. Että tää on se Olympics. Että sä voit mennä sinne niinku luonnon kauniina maijana ja toivoa, että sun niinku lahjakkuus paistaa läpi. Good luck.
Mutta nämä on kaksi aika eri maailmaa.
Joo, Suomi eikä ole mitään oikea tai väärää, mutta et olkaa valmistautuneita tämmöiseen.
Mm.
Että no, kaiken voi aina haslaa. Mulla oli esimerkiksi make-up artist kaveri. Mut hankii joku stylisti kaveri itelläs, jos et osaa pukeutua esimerkiksi. Eli taas tää ole strateginen. Myös ystäviesi kanssa, ei vaan niin kuin parisuhteissa. Ja josta kuulostaa brutaalilta, niin Hollywood ei varmaan sitten ole sulle. Eikä mä millään niinku pahalla. Mutta niinku mä oon nähnyt ihan liikaa jengiä, jotka on tullut ja mennyt. Ja ne on ollut aina ne naivit tyypit. Ja ne tyypit, jotka oikeasti on päässyt pitkälle urallaan, on ensinnäkin hard workers. ja ne ei ikinä lopeta sitä niin kuin treenaamista. Working on their craft, ei ikinä. Niillä ei ole iso ego, ne on ihan sika hyviä tyyppejä ja ne on ihan sika fiksuja ja strategisia kaikkien parisuhteiden kanssa. Ystävät, miehet, kaikki. And these are the people who will make it. Ja mä pystyn tässä vaiheessa, mä näen tämmöisen tyypin jo heti.
Mä kysyn sulta ihan suoraan, koska se kuulosti nyt sieltä, että kyllä sulla on väliä sillä, että kenen kanssa seurustelet, niin kuin myös rahallisesti.
Totta kai. Mun mielestä kaikkien pitäisi miettiä tätä. Siis, mä sanon, että kun sä oot Jenkeissä, kaikki korostuu. Kaikki korostuu. Sun tunteet korostuu, sun joka ikinen päätös korostuu, sun raha-asiat korostuu. Kaikki on niin kuin at the top, missä ne voi olla. Niin kyllä mä niin kuin nykis tajusin sen, että jos sä päädyt deittaa jotain jävää, who's just so cute and so hot. Okei, okay, mutta sit sulla on silti ihan älytön stressi päällä ihan koko aika. Et kyllä siellä mä niinku aloin aika nuorena miettiä, että hei, että jos mä annan mun energiaa ja aikaa jollekin, niin korostaako se mun elämänlaatua ensinnäkin ja jeesaako se mua millään tavalla. Ja mä tiedän, että kuulostaa nyt Suomessa tosi silleen, että mitä hemmettiä, että eihän tolleen saa miettiä. Mä sanoisin näille ihmisille, että viettäkää pari vuotta Jenkeissä and come back to me. Come back to me, että kun sä oot 25V ja jos sä deittaat siellä jotain broke actor, niin you can do that forever. Tai sit sä voit valkkaa jonkun, joka haluaa ja pystyy auttaa sua. Mut kun sit Suomessa aina mietitään silleen, että joko tai. Eli että et missään nimessä voi saada näitä kahta aspektia parisuhteessa. Että sä rakastat ihmistä, joka myös voi auttaa sua. Suomessa mun mielestä mietitään tosi paljon, että hirveän brutaalia, että rakkaudella mennään vaan. Niin, mutta se partneri, kenet sä valitset sun elämän kumppaniksi, niin se määrittää sun koko elämän laadun. Ja mun mielestä on ihan hemmetin typerää ja naivia olla Jenkeissä ja miettiä, että tälle ei ole väliä. Kyllä sillä on väliä. Siis jossain vaiheessa, kun sä kysyit tuossa deittailusta, mä deittailin nyt manageriikin 2 vuotta. Ja tämähän oli ihan siis super smart decision on my part, koska
no.
Siis mähän siis sä olin 2 vuoden koulutus Hollywoodiin. Siis mä en niin kuin tähän päivään asti tiedä, siis sillä oli ihan siis A-list actors, sen niin kuin clients ja se pisti aina sen, jos me oltiin jossain autossa ajamassa jonnekin ravintolaan, se pisti niin kuin speakerphoneille kaikki nämä negotiation phone calls. Mä kuulin ihan sikana keskusteluja niin kuin hänen ja muiden managerien kesken, hänen ja jonkun näyttelijän agentin kesken, hänen ja hänen näyttelijöiden kesken. Ja siis et sä tollaista opi missään koulussa. Siis mä opin ihan sikana siitä. What goes on behind the scenes ja millaista se, niin, siis se on bisnestä. Se on bisnestä. Ja siis mä sain tämän managerin kautta niin kuin ihan sikana agenttitapaamisia. Sano mulle, no Sara, tee oma researcha 5 agentuuria ja laita mulle se lista. Ja mä laitoin ja sillä oli suhteet joka ikiseen agenttiin. Ja ne agentit ei edes kattonut mun showreelia tai lukenut mun CVtä, koska se referral oli jo itsessään niin tärkeä. Eli tämän miehen ei tarvinnut mitään muuta kuin laittaa niille maili, että hei, tässä on Sara, tässä on näyttelijä, have a meeting with her. Ja seuraavalla viikolla mulla oli tapaaminen niiden kanssa. Ja yksikin niin kuin agentuuri ja yksi manageri sainas, mutta mä en olisi ikinä saanut tapaamista niiden kanssa, jos ei se olisi mennyt tämän referral kautta. Siis it's never gonna happen. Sä voit yrittää. Jos mä olisin istunut Losissa 5 vuotta ja mailannut mun upeata showreelia ja CVtä ja mun tonnin maksavia headshotteja näille samoille agenteille ja managereille, ketä ne kiinnosta? Niitä kiinnostaa, että tunteeko tämä tyyppi jonkun tärkeän alalla ja jos se tulee se suositus joltain heidän kollegalta, niin totta kai ne ottaa sen tapaamisen vastaan. Eli näitä juttuja ei opeteta koulussa eikä näitä juttuja tarvii miettiä Suomessa.
Tätä taustaa vasten, niin sä olit ollut Nykissä monta vuotta ja sä olit ollut Losissa jo joitain vuosia, kun sitten sä sait roolin myös Sacha Baron Cohenin poliittisessa satiirissa Who is America? Miten se tapahtui?
Ihan mun omalla haslauksella. Se ei itse asiassa tullut minkään agentin kautta. Ja siis silloin kun mä muutin Losiin, mä sain agentin 2 viikon sisällä, mä sain mainosagentin. Eli kun mä lähdin Losiin, siis sen mun niinku asenne oli aivan eri kuin nykissä. Koska nyt mä olin sillään, että hei, nyt mä oon bilettänyt, nyt mä oon elänyt elämää. Mä menin Losiin ihan niinku yksi päämäärä. I'm gonna be an actor, no matter what. Mä en ollut siellä tekemässä frendejä, mä en ollut siellä bailaamassa, mä en ollut tekemässä mitään noita juttuja. Eli mainosagentti mulla oli ollut jo 2 vuotta. Mutta siellä nämä agentuurit on jaettu 2. Eli siellä on niinku commercial agents ja sitten siellä on theatrical agents. Ja nämä theatrical agents on paljon vaikeampi saada. Mm.
Ja sä tavallaan tarvit molemmat itse asiassa.
Siis ehdottomasti. Mm. Ja mä sanon, että niiden mainoscastingien kautta mä sain paremman kuvan itsestäni ja siitä, että mikä toimii mulle näyttelijänä. Ja mainoksia paheksutaan ehkä tosi paljon, kun se ei ole mukamassa niin kuin oikeata näyttelemistä. Mutta se ei olisi mikään. Menepä huoneeseen, missä 5 ihmistä kyttää sua ja koeta siinä niin kuin vakuuttavasti myydä hammastahnaa.
Niin.
Niin, ja mä tein tätä niin kuin joka viikko. Niin ei se ollut silleen, että joku koekuva Sacha Baron Cohenin kanssa tosta vaan tapahtui. Siis tässä vaiheessa mä olin käynyt improkursseja. Tässä vaiheessa mä olin buukannut ihan sikana mainoksia. Tässä vaiheessa mä olin käynyt siis sadoissa mainoskoekuvauksissa. Mä pidin siis listaa mun koekuvauksista, missä mä kirjoitin sen casting-paikan nimen, mitä mulla oli päällä, saiks mä siihen callbackin. Mä kirjoitin kaikkien tyyppien nimet. Tääkin on yksi juttu, mitä Suomessa ei mietitä. Kun sä Losissa poistut sun autosta, your audition starts then. Sun pitää olla ystävällinen joka ikisellä ihmisellä siitä hetkestä, kun sä poistut sun autosta ja kävelet casting-rakennukseen. You better be polite to everybody. Ja you better remember everyone's name. Varsinkin se mimmi tai jäbä, joka sainaa sut sinne koekuvaukseen. Mä huomasin, että 99% näyttelijöistä ei edes moikkaa niitä. Little do they know, että toi tyyppi on varmaan 10 vuoden päästä ohjaaja ja voittanut Oscarin.
Mm.
Niin mä rupesin tämmöisiä juttuja miettimään, että sillä aikaa kun muut näyttelijät istuu siellä casting niin kuin odotushuoneessa ja rupattelee muille. I'm not here to chit chat. Mm-hmm. I'm here to make connections. Niin mä kirjoitin aina ylös, että mikä ton mimmin nimi on, joka sainaa mut sinne. Ah, okei, okay, Allison. Seuraavalla kerralla kun mä menen sinne. Hey Allison, how you doing? Ne tulee muistaa sut.
Todellakin.
Niin. Tämmöistä haslailua mä niin kuin tein Losissa, mitä niin kuin nykissä mulle, mä en ollut siinä niin kuin mielentilassa. Ja tässä vaiheessa, kun tämä Sacha Baron Cohen koekuvaus tuli, mulla oli siinä vaiheessa manageri ja agentti, commercial ja theatrical, ja nothing was happening. Niin jos mä olisin kaiken energiani pistänyt siihen, että okei, nyt mä odotan, että ne tekee mulle jotain. Ei ne tule tekemään sun uraa, ne saa vaan 15% sun palkasta. Sun pitää silti tehdä se 85% duunista. Mä muistan tämän itse asiassa. Mä olin tässä vaiheessa myös, mitä mä tein Losissa vielä? Mä olin personal assistant. Joo, mä olin just hakenut yhden tämmöisen miehen jotain dry cleaning ja heittänyt sen ärsyttävän teinin koulusta kotiin. Ja mulla oli tämmöinen päivä, niin kun, että tässä on mitään järkeä taas missään ja rahat loppuu ja kauheata ja meni himaa. Ja jotenkin mä saisin itteni koneelle ja mä olin se, että no mä alan itse nyt etsiä näitä castingeja. Ja sitten mä löysin sieltä jonkun tosi hämärän casting notice, missä luki, että etsitään suomea puhuvaa näyttelijää ja tää on tosi urgent. Mutta siinä ei lukenut mitään muuta. Ja totta kai mä pistin sitten sinne hakemuksen ja ne taisi samana iltana jo mailaa. Ja sitten mä olin puhelimessa niiden kanssa seuraavana aamuna. Ja siis mä puhuin sen tuottajan kanssa ja se oli niin hämärä se puhelu, että niin, että sä oot suomalainen ja puhut suomea. Juu, okei. Okay. No tää on tämmönen komediasarja, että jotkut ihmiset saattaa ottaa niinku herneet nokkiin näistä aiheista. Ja oot sä ihan ok? Siis mä jossain vaiheessa rupesin miettimään, että onko se joku pornojuttu. Siis toi kysyi mut jotain niin ihme kysymyksiä puhelimessa, että niinku mitä ihmettä, mutta sitten niinku maksettiin tosi paljon. Sitten mä olin silleen, no, I'm really open-minded and blah, blah, blah. Ja kun se oli impro koko juttu, että ei siihen ollut mitään niinku käsistä. Anyway, long story short, sitä seuraavana päivänä, niin se oli silleen, okei, okay, että kun tää on improvisoitu tää koko ohjelma, niin tulisitko sitten harjoituksiin? No, tulisin.
Ja sit mä ajan sinne studioille ja parkkeeran auto ja sit se soittaa mulle se tuottaja ja silleen, hei, että siis soittiko sulle, kertoiko sulle kukaan, että siis kenen kanssa sä näyttelet tänään ja että mikä tää niinku on? Kun se on, mun piti signaa kaikki confidentiality agreement ja kaikki ja sit mä oon, että ei sanonut ja sit sä oot, niin että se on Sacha Baron Cohen. Ja siis mä olin just parkkeerannut mun auto ja mä olin silleen, okei. Yeah, okay, great. Great. Sitten mä taisin, että okei, mä oon 10 minuutin päästä Sacha Baron Cohenin kanssa.
Improilemassa
jossain. Ja siinä hetkessä mä niinku tajusin, että jos mä en olisi ikinä käynyt improkursseja, jos en mä olisi käynyt niinku miljoonissa koekuvauksissa, jos en mä tietäisi, kuka minä Sara olen ihmisenä ja luottaisi omiin taitoihin, niin mähän olisi ollut ihan paskana. Niin kaikki duuni, mitä kukaan ei niinku ikinä näe, niin sillä on kyllä tosi paljon merkitystä. Mut joo, siis se oli upea kokemus ja mun roolihan siis leikattiin lopullisesta jaksosta pois, mutta tää on niin yleistä, että jenkeissä niinku näyttelijöiden kesken se on semmoinen niinku vitsi, että jos olet buukannut jotain, älä kerro siitä kenellekään. Ja vaikka se olisi kuvattu, älä kerro siitä kenellekään, sitten kun se jakso on tullut ulos. Eli tämä on siis todella yleistä siellä. Ja se on tosi ikävää välillä, mutta siis sähän saat sen creditin anyway. Mutta siis se oli yksi mun upeimmista kokemuksista, pääsi niinku 2 päivää tekemään sen kanssa töitä ja näkee, miten tämä comedic genius saa nämä ihmiset sanomaan kaikkea, mitä se saa sanoa. Et silloin, kun mulla ei ollut mitään tekemistä, niin mähän istuin vaan siellä behind the scenes ja katoin häntä. Mutta samalla lailla Sacha Baron Cohen harjoittelee. Et me treenattiin siellä huoneessa tunti ja se oli ihan yhtä epävarma kuin sinä ja minä. Siis se sanoi ääneen monta kertaa, että I have no idea what I'm doing. Onko kuulostaa sä nyt suomalaiselta aksentilta? I don't know. Et kaikki niin sanoi koko ajan vaan, että I don't know ja katsotaan, miten tämä menee. Et niin kuin, mikään ei oikeastaan, sen mä niin kuin opin tuossa koko jutusta, että vaikka sä olisit kuinka stara, niin you still don't know what the hell you're doing niin kuin half the time.
Niin, tai varmasti sitä epävarmuutta löytyy, vaikka olisi kuinka tavallaan korkealla siinä.
Joo, nimenomaan.
Mm. Miten sä, Sara, näet, että mikä on ehkä se isoin ero siinä, että jos sä lähdet rakentamaan näyttelijäuraa Jenkeissä tai versus Suomessa. Sä oot kuitenkin täälläkin tehnyt näyttelijän töitä.
Se vie ihan sikana aikaa.
Jenkeissä?
Et siellä mä sanoisin, että 10 vuotta on semmoinen ihan normi aika. Et mun monet frendit, jotka edelleen on siellä, ja yksikin mun frendi nyt vasta sai semmoisen niinku guest starring role isossa sarjassa, että se on niinku monessa jaksossa. Onko se 8 vuotta oli ollut siellä? Ja tää on siis niinku if things go well, mutta et aika. Koska täällä jotenkin, että kun sä valmistaudut, sit sä oot vaan silleen, että nyt vaan alan töitä ja tässä mennään. Ja tosi moni saa niitä alan töitä. Suomi on niin pieni maa. Siis tää on niin pieni maa, että mä sanoisin, että se vie paljon enemmän aikaa siellä. Sun pitää elättää itseäsi monella eri tavalla. Ja monihan sinne, niin kuin, silloin kun mä asun Losissakin, sinne tuli moni suomalainen näyttelijä ja ne ajatteli, että vuoden sisällä. Ja mä olin aina se bad guy, joka oli silleen, että vuoden sisällä. Ja sun menee ainakin 2 vuotta niin kuin ymmärtää, että koko kaupunki. Ja löytää oikea tiimi sun ympärille. Ja moni siellä teki sen just virheen niin kuin suomalainen, että ne tuli sinne, stars in their eyes, sainas ekan agentin kanssa, joka oli aina se väärä agentti, hankki tosi huonot valokuvat, ei käynyt niillä oikeilla kursseilla, mitkä pitää olla siellä CV:ssä, jotta sut otetaan niin kuin vakavasti. Ja sitten ne lähti vuoden päästä takaisin. Eli vuosi, it's nothing. Mä sanoisin, 5 vuottakaan ei ole mitään. 5 vuotta mä sanoisin on se aika, että sä saat niin kuin jonkun käsityksen siitä, kuka sä olet siellä näyttelijänä. Ja se toinen ero on myös se, niin kuin mä sanoin ihan alussa, että on business. Ja jos sä tuut jenkkeihin pelkillä säästöillä ja luulet, että sä voitat sen Oscarin siihen mennessä, kun sun säästöt on. Mä oon tämänkin nähnyt. No.
Mm. Mä tunnistan itteeni aika paljon tosta, että tietyllä tavalla ehkä mä olin, tai olinkin varmasti jotenkin vähän naivi siinä silleen, että kun mä nyt vaan meen ja opiskelen, niin kyllä tämä tästä. Toki mulla vaikutti sit myös siihen, että mä lähdin sit Nykistä pois pian sit sen tavallaan koulun jälkeenkin. Se, että mä en saanut työlupaa jenkkeihin, vaikka mun olisi pitänyt saada se vuodeksi. Ja sit mä muistan itse, että mä mietin, että okei, että mä voin jäädä nyt tänne Nykiin ja tehdä näitä niinku babysitter-keikkoja tai mennä jonnekin pimeänä tarjoilijaksi ja yrittää saada hyviä tippejä ja jotain tällaista.
Tai, se on rankkaa. Niin. Ja kyllä noilla duuneilla niin kuin kyse siellä elätät itseäsi, mutta sitten kun ne kaikki muut, niin sä kysyt ne niin kuin erot. Eli niin, oikeastaan tämän jakson teema on raha. Jenkeissä näyttelijänä oleminen maksaa ihan älyttömästi. Ei se Suomessa maksa. Siis täällä mä oon huomannut, että ei sulle tarvii olla mitään hyvää headshottia. Koska noi castingit on silleen, otat kännykällä tosta vaan kuvan ja laitat meille. And there's nothing wrong with that. Mut siis kännykkäkuva käy täällä. Ja että sä kännykällä kuvaat jonkun self-tapein ja siinä ei tarvii edes olla mitään hyvää valaistusta. Et niinku, se oli mulle ehkä isoin shokki, kun mä tulin Jenkeistä tänne. Että ensinnäkin koekuvauksessa ihan sairaasti aikaa. Mä olin ihan shokissa, niin kuin, että siis noilla on aikaa rupatella mulle. Wow! Että istutaan niin kuin varttia rupatella, että mitä kuuluu. Siis mä olin 15 vuotta Jenkeissä, onko kukaan kysynyt mun yhdessäkään koekuvauksessa, mitä kuuluu? Ei. Koska ne kästää ainakin 200 tyyppiä, käy yhden niin kuin roolin koekuvauksessa. Jos ne kysyisi jokaiselta tyypiltä, mitä sun kuuluu, ne olisi siellä viikon.
Totta.
Niin mä olin vähän silleen, että okei, okay, että täällä tää on niin kuin tosi tämmöistä niin kuin rentomeininkiä. Ja mä ymmärrän sen tietenkin, koska täällä on vähemmän jengiä. Mutta niin, siis se maksaa Jenkeissä paljon enemmän. Sun pitää investoida ihan sikana siihen sun uraan ilman, että sä näet mitään. Moneen vuoteen. Ja se on ehkä semmoinen sitoutuminen, mitä moni ei ole valmis tekemään. Ja siinäkään ei ole mitään väärää. Siis mähän niin kuin lähdin Jenkeistä, mutta ei se ollut niin kuin suunniteltu. Mä lähdin niin kuin korona-aikana reissaan Eurooppaan ja korona iski. Ja sitten mä tajusin, että mulla ei ole niin kuin ikävä sinne nytten. Että jotenkin ehkä mä menen sitten sinne takaisin, mä en vielä tiedä. Mutta mä opin ihan sikana sen, että sun pitää ottaa se sun duuni tosi vakavasti. Senkin mä huomasin tää Suomessa, että niinku, mä en nyt voi sanoa, mitkä nämä oli ne koekuvaukset. Siis mä oon käynyt koekuvauksissa, missä vastanäyttelijä ei edes tiedä repliikkejä. Ja me ollaan kaikki ihmisiä ja repliikit unohtuu, mutta siis mä olin ihan oikeasti Suvi shokista tämän ekan vuoden sillä. Ja mä olin, että mitä? Että sä voit mennä tää koekuvaukseen ja niinku mokaa. Tai sä voit tulla myöhässä. What? Jenkeissä, jos sä menet myöhässä koekuvaukseen, se casting-toimisto soittaa sun agentille heti ja sanoo, sun näyttelijä oli myöhässä. Never send them here again.
Näin se on.
Siellä ei ole aikaa. Kukaan ei anna sulle mahdollisuuksia niin paljon kuin täällä ehkä. Niin kuin mä sanoinkin, että niin kuin kaikki korostuu siellä. Kaiken merkitys korostuu ja sä et ikinä halua olla se, joka on myöhässä tai joka ei ole valmistautunut tai jos sulla on huonot kuvat, niin forget it.
Sara, tähän loppuun, niin kerro mulle vielä, että nyt kun sä suhaat Helsingin, Geneveen ja Lontoon väliä, niin mikä sulla on ajatus tulevaisuuden suhteen?
Mä oon ehkä oppinut nyt iän myötä sen, että mulla ei ole semmoinen samanlainen niin kuin pakko mielle mun uraan ja että se mun identiteetti ja arvo ihmisenä ei niin kuin ole sitoutunut siihen, että onko mulla töitä vai ei. Ja musta tuntuu, että tosi moni artisti jää siihen, että jos nyt on hiljaista, niin mä en ole arvokas ihmisenä. Nyt menee deepiksi, mutta niin kuin voi olla tosi monelle, että on semmoinen riittämättömyyden tunne.
Merkityksetön ehkä.
Niin, merkityksetön, joo. Ja että et löytää sen onnen. Tämä on nyt, mä puhun itsestäni, että löytää sen onnen muualta kuin niistä sun saavutuksista. Ja totta kai se on tärkeää saavuttaa ja haastaa itteensä, mutta jotenkin mä jäin semmoiseen loopiin siellä losissa, että niin kuin koko aika metsästetään sitä seuraavaa juttua. Ja nyt, kun sulla aina on joku seuraava juttu, niin kyllä sitten jossain vaiheessa rupesi miettimään taas näitä parisuhdejuttuja, koska mä oon ikuinen romantikko ja rakastan rakkautta, niin kun sä oot siellä niin kuin mid-30s ja sit sä oot siellä losissa ja sä oot silleen, hei oikeastaan mun menee ihan hyvin nyt täällä. Että jos mä olisin sinne vielä jäänyt 5 vuodeksi, siis mä takaan sulle, että mä olisin niin kuin saanut tosi niin kuin hyviä rooleja, pikkurooleja, mutta että, niin kuin, että se olisi mennyt ylöspäin. Mutta kyllä se jossain vaiheessa rupeaa sitten miettimään, että mä haluan myös naimisiin. Ehkä mä haluan perheen. Miltä se tulee näyttää täällä losissa? Koska nyt mä oon niin kuin duunis 5 päivää viikossa, 6 päivää viikossa. Mulla on edelleen tämä niin kuin hustle päällä. Ja siellä se deittailu oli aivan hirveätä. Siis aivan kamalaa. Mä olin sinkkuna siellä 4 vuotta. Mä olin sillä, forget it. Niin kuin, että siinä vaiheessa mä rupesin miettimään, että jos mä haluan naimisiin, totta kai mun alkaa, pitää alkaa myös miettiä, että no miltä se rahallisesti mun elämän tulee näyttää, koska I ain't the one bringing the money. I might be one day, but it's not now. Niin rupesi tämmöisiäkin niinku asioita vähän miettiä, että hei, miltä mun elämä oikeasti tulee näyttää tätä elämänlaatua. Et mun ei tarvitse todistella kenellekään enää yhtään mitään. Et mä oon niinku hasannut 15 vuotta. Se, miltä mun elämä nyt näyttää, on, että mä haluan valita ne duunit ja mä haluan valita ne aikavälit, milloin mä voin tehdä töitä. Ja se on niinku ollut se mun isoin unelma. Et mä en halua etsiä näyttelijän töitä sen takia, että mun on pakko. Ja että mun on pakko saada rahaa ja mun on pakko. Niin mun partnervalinta myös tukee tätä, sanotaan näin. Että mä haluan, että mun elämässä on paljon vapautta ja onnellisuutta. Koska mä tiedän, että sit kun mä saan jonkun näyttelijäduunin, niin mä oon paljon keskittyneempi. Sä et halua olla siinä desperado-energiassa. Se on pahinta.
Niin kuin elämän kuviot muuttuu välillä.
Ja näyttelijän duunissa upeata on se, että tarinoita tullaan aina kertoa ja sä voit aina näytellä. Eli ei ole mitään yhtä tietä. Tämä oli mun tie. Mä oon kiitollinen siitä, että mä opin mitä opin ja opin itsestäni, rahasta, parisuhteista, elämästä, ihan kaikesta. Ja toivon, että voin tuoda näitä mun kokemuksia mun rooleihin.
Sara, kiitos ihan hirveästi tästä haastattelusta. Suoraan sanottuna, musta tuntuu, että täytyy ehkä tehdä joskus niin kuin kakkosjakso. Sun kanssa.
15 vuoteen mahtuu niin paljon, että mä en tiedä mitä mä täällä nyt oikein höpisin, mutta mä en halua lannistaa ketään, mä haluan kannustaa, että jos Sara Lohjalta päätyi niin kuin Hollywoodiin ja New Yorkiin ja selvisin sieltä ihan niin kuin terveenä takaisin, niin ei ole mitään syytä, miksi et säkään voisi.
Mutta kyllä siinä kanssa ottaa vähän näitä taloudellisiakin aspekteja niin kuin mietintään, että se on ihan varma.
Siis ehdottomasti. Älä missään nimessä lähde sinne ja luule, että sä selvität ne asiat siellä like I did. Jos sulla on säästöjä, mene niiden säästöjen kanssa.
All right. Kiitos tästä. Kiitos, että me pystyttiin puhumaan vähän näistä kouluasioista. Miten nykissä losissa voi selvitä? Kuinka monenlaisia eri tavallaan tuollaisia sivuduuneja voi tehdä.
Hei, ja tätä mä sanon, että mulla oli losis yhdessä vaiheessa 7 duunia samaa aikaa. Eli niin kuin major hustler. Mä rupesin tekemään niin kuin somea joillekin niin kuin yrittäjille, babysittausta, personal assisting, kaikenlaista. Et mulla oli niin kuin semmoinen niin kuin pallo hallussa sen suhteen, mutta että niin kuin 2 000 mä taas joku haluaa varmaan niin kuin numeroita. Että nämä on nyt ihan tuoreita numeroita tuolta Hollywoodista. Että mulla meni $2,000 kuussa siihen, että mä sain vaan ruuan, auton ja vuokran maksettua. Eli tämä ei niinku sisältänyt mitään acting niinku liittyviä. Tämä ei sisältänyt bensaa, tämä ei sisältänyt siis mitään uusia valokuvia. Eli se maksaa. Eli noi on niinku, itse asiassa mulla yksi tuttu just kysyikin näitä lukuja, niin mä sanoin, että nämä oli ne luvut. Eli niin kuin kuussa mä sanoisin, että 3 000 olisi hyvä summa. Silleen, että sä et sekoa.
Mistä sut Sara löytää?
Minut löytää Instagramista, I am Sara Nurmi. ja saranurmi.com.
Saralle saa laittaa viestiä ja kysymyksiä ja saa laittaa totta kai myös mulle. Eli tämä podi löytyy Instasta myös @punaisellamatolla. Siellä voi kommentoida, kertoa omia tarinoita, laittaa kysymyksiä. Mä voin yrittää vastailla parhaani mukaan, mutta totta kai ehkä enemmän tietoa löytyy tietenkin näistä jaksoista. Eli kuunnelkaa Punaisella matolla -podin kaikki nämä jaksot. Ja toki suositelkaa kavereillekin, joita ehkä kiinnostaa kansainvälinen näyttelijyys ja show business. Kuten tässä on todettu, niin bisneksestä on kyse. Ja olisi ihanaa, jos voitte käydä vielä arvioimassa tämän podin, mitä podialustaa sitten käytätkään. Mutta tässä vaiheessa niin palataan ensi jaksossa ja kiitos vielä Sara. Moikka.
Moi moi.